Birisi şamba, müşkülküşat degan adatlar, bular kim paydo bo'lgan bid'at, xurofot adatlaridan islom dinimizga hech qanday aloqasi yo'q. Balki islomni dushmanlari musulmonlarni ichidan kemirish uchun, dinni ichidan buzish uchun o'ylab topgan ishlari bo'ladi. Bundan ogoh bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bu odamlarni dindan chalg'itadi, chunki ularda da'vo borki, agar siz shuni qilsangiz, Alloh taolo sizni mushkulingizni oson qiladi deydilar go'yoki. Yoki undan ham ko'ra qo'polroq qiladilarki, BBC shanba buvimiz kelib sizga yordam beradilar deydilar. Bu shirk bo'lib qoladi. Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. O'lganlar vafot etganlarning ruhi kelmaydi. Ba'zi bir kishilar "Men Alisher Navoiyni ruhi bilan gaplashyapman" deganlar bekorlarni 5000 tasini aytgan bo'ladi. Hech kim hech qanday odamni ruhi bilan o'ngida gaplashmaydi. Alloh taoloning ixtiyoriga o'tgan ruhlar daydi bu yoqqa kelmaydi. U kelayotgan daydilar ular jinlar, jin. Ular musulmonlarni laqillatayotgan shaytonlar. Mana shuncha yil odam shaytonlarga laqillaganlar, yana to'ymagan bo'lsa, endi jin shaytonlarning yo'lida laqillab yurgan bo'lsa, yana 70 yil emas, 700 yil laqillab yurish mumkin. Shuning uchun ogoh bo'linglarki, falonchining ruhi bilan gaplasharmiz, pistonchi falonchi osmonga chiqib kelarmish degan gaplar hammasi bema'ni gaplar. Bular Qur'onni, hadisni, islomni ma'nosiga tushunmaydigan odamlarning so'zlari. Musulmon odam har xil shunaqa gaplarga ishonib ketavermaslik kerak bo'ladi.